Kaj ta beatifikacija pomeni vernikom, škofom, politikom in drugim znanim ljudem?
No, kaj pomeni ta beatifikacija, mogoče najboljše se izrazil kardinal Živiš, osebni tajnik, 40-letni osebni tajnik papeža, še prej pa kardinala in škofa krakovskega. Stanislav Živiš, ki je rekel, da se izpolnjujejo besede sancto subito. In obenem rekel, da je treba ob tej priliki poglobiti njegovo dediščino in tudi njegovo osebo. No, Janez Pavel II. Je patron, na nek način skrbnik in vodja k svobodi in samostojnosti. In pravi isti kardinal, da tudi danes potrebujemo takega vodnika. Ne. Potem pa tudi drugi škofi so se odzvali ob tej priložnosti. Recimo primas Poljski pravi, da je beatifikacija 1. maja, ko so bili ljudje navajeni na druga manifestacija, posebno veliko zelo zanimiva datum, da se uresničijo te besede, ki so se že v pogrebu razvijale, ne, santo subito, tako je svet. In to, da se svetost je pač zaskrita, ne. Naš nadškof kardinal Nič Varšavski pravi, da se treba dobro pripraviti na beatifikacijo, da je to najboljši od možnih datumov, ker nas je papež zadinjal na različne načine, posebej ob svojih obiskih in pa svoje besede v Rimu in svojo smrtjo, sedaj pa bo to napravil tudi svojo beatifikacijo. Potem tudi predsedniško škofovsko konference nadškof Mihalik pravi, da je Janez Pavel II. Bil papež velikih dušpastirskih programov in to je res. Podali vlogo laikov v cerkvi, potem branijo življenje, potem si zauzemal za delo z mladimi, posebej te velike shodi, ne vem, mladih, potem zelo se je zauzemal za družino, za bolnike. In pravi predsednik, da je ta beatifikacija, rekel, pokazanje vsemu svetu nekaj, kar je v poljski duši najlepšega. No in na koncu je veliko trpel papež za cerkev in na nek način tudi nesel svojo originalno sociologijo in filozofijo. Spomnimo se njegovega personalizma, ki ga zdaj razvijajo še naprej. Ne. Nunci pa pravi, ki novi nunci pa pravi, da je pred samo slovesno se treba v Rimu dobro obnoviti srca, posebej tukaj zdaj na Poljskem.
Kako se boste pa sicer po poljskih župnijah pripravljali na beatifikacijo?
No, prej sem pozabil povedati, da je recimo politika, ne, mislim, da je papež Janez Pavel II. Je tisti, ki je zadinil Poljsko, pa tudi vso Evropo odprl in jo, rekel, združil. Poljska politika potrebuje, rekel, da se zaselijo te rane, posebej ta tragedija v Smolenske še vedno zali in boli duhove. Mislim, da bo to tudi pomagalo k temu. Drugače pa sama priprava, zunanje priprava prepuščajo posebej župnijam, ki se že množično prijavljajo za romanje. Pravijo, da ni več, da se sploh ne zdaj, da več dobi niti karte za avione, niti za vlak, da je že vse razprodano. Notranje pa gotovo bo poglobljena molitev. Ne smemo pozabiti, da se na Poljskem še vedno prakticirajo tako imenovane rekolekcije v adventu in velikem postu. To se pravi, vsake župnije so en teden govori in potem priložnost za spoved kot priprava na praznike.
Iz medijev je zaslediti, da naj bi se beatifikacije v Vatikanu udeležilo tudi do 1 milijon Poljakov. Kakšen je vaš komentar? Ali bodo na Poljskem pripravili kakšne televizijske prenose na mestnih trgih tudi za tiste, ki se tega ne bodo mogli udeležiti v Vatikanu?
To se pravi, da bo 1 milijon ali pa mogoče še celo več, 1,5 milijona, ker so mnogi ljudje, ki pravijo ob tej priložnosti, jaz moram biti zdravena, ne? In kot sem že rekel, praktično so vse agencije pač delali z vso paro, težko je dobiti že mesto, da bi se podal v Rim, gotovo bo veliko avtobusa in tako naprej, ker župnije se bodo organizirale. Tisti pa, ki bodo ostali doma, gotovo bodo pripravili. Zasledil sem v časopisu, da bodo v Krakovu, v centrum, tam, kjer je Božje usmiljenje, v cerku Božjega usmiljenja, pri sestri Faustini zdraven namreč zidajo veliki center Janeza Papeža II. Tam mislim, da bodo postavili velik celibim, pa tudi mislim, da po drugih mestih večjih se bo tudi podobno dogajalo. Prav gotovo, ker to je enkratni dogodek.
Kot je razbrati iz medijev, so se beatifikacije posebej razveselili mladi. Kako, s čim je Janez Pavel II. Vplival na poljsko mladino oziroma kako se njegov duh danes čuti med mladimi na Poljskem?
No, mladi takoj, ko je bila objavljena novica, še isti večer so pripravili se tu v Varšavi pohod s dručkami, povorko. Mislim, da ta generacija, kot oni rečejo, v poljsko pokolenje Janeza Pavla II. Zelo živa. Ne smemo pozabiti, da je na Poljskem vsako leto obhajan papeški dan, to se pravi papeževa nedelja, približno tam nekje roko 16. oktobra, tista nedelja, ki je blizu. To se obhaja že 10 let, če ko je bil papež živ, se je začelo, kot nekak živ spomenik za ta pontifikat. In jasno, da posebej je poudarjen na breku vzgoja mladine, ob tej priložnosti so posebej poljske prireditve, svete maše in pa skauti, se druge mladi prostovoljci zbirajo denarne prispevke za fundacijo Delo tisočletja, ki štipandira že, mislim, že več kot 2000 nadarjenih dijakov iz revnejših družin, ki naj drugače ne bi imeli možnosti, da bi študirali. In to, mislim, potem oni sami na nek način delajo najboljšo propagando za delo in življenje Janeza Pavla II. Pa to drugače, mislim, da mladina je pač še hitro rasti in je treba vedno znova se vračati do takih osebnosti, posebno Janeza Pavla II., ki je resnično goril za mladino.
Benedikt XVI. Se je podpisal pod odlok o priznanju čudeža, ki zadeva francosko redovnico, sicer pa so z vsega sveta poročali o čudežnih ozdravljenih na priprošnjo Janeza Pavla II. Kako je s tem na Poljskem?
No, gledajte, jaz sem pred leti prevedel tako knjigo od pisatelja Pavla Zuhnjeviča, ki je izdala družina, mislim, da leta 2008, Čudeži Janeza Pavla II. Potem sam nisem več nekoliko sledil, čeprav izhaja posebno glasilo Santo Subito, kjer so opisani različne zahvale in potem tudi opisani različni čudeži. Na Poljskem je sveti oče Janez Pavel II. Ostal sveti oče. To prepričanje v svetosti je zelo živo. Ne samo njegove slike, ki jih najdeš posod, predvsem pa recimo po cerkvah ali kipi, ki so postavljeni. Mislim, da tudi nekaj cerkva že gradijo, ki bodo posvečene prav Janezu Pavlu II. Eden iz biskopov je dejal, da je pač ta beatifikacija samo dodanje okvirja slike Janeza Pavla II., ki je bil zavesti vernik do sedaj svetnika. Ne? In to potrjuje mnogi ljudje, ki se k njemu zatekajo. Ljudje se zelo radi priporočajo moliti Janeza Pavla II. Še kot papež je vsak dan imel celo zbirko pisem in prošen na svojem klečalniku. Sedaj, ko se za nas posreduje v nebesih, ni potrebno ne pošte, ne telefona, ne interneta, ker se mu lahko tudi mi priporočamo. In mislim, da ne smemo pozabiti, da mi v Sloveniji, da nam je dejal ob obisku, papež vas ima rad. Ja, mislim, da je potrebno, da tudi mi se obračamo k njemu in prosimo, da bi se tudi slovenska srca obnovila.
Kakšni pa so vaši osebni spomini na Janeza Pavla II.?
No, pregledal sem moj album, kjer imam shranjene slike, kar nekaj jih je od začetka, ko sem pač tam nekaj po 80-ih letih, ko sem jih začel hoditi po svetu. Moji spomini so zelo lepi, ker vsakeč, ko sem srečal papeža, sem srečal res svetnika, to se pravi človeka, ki je potrjeval človeku v veri in tudi v odnosu do Boga, ker to je bilo zaznavno takoj. On je tisti, ki je praktično začel z novo evangelizacijo, on je tisti, ki je postal te prve družine v misijone, kateri sem tudi jaz bil. On je tisti, ki na nek način je obiskoval potem svet, na Poljskem bi bil vsaj 10-krat, jaz sem bil pri večini teh obiskov na vzoč in potem tudi večkrat smo se srečali v Rimu. Najbolj globok spomin na njegov globok odnos hranim v sebi, ki ga je on do Gospoda in seveda tako neverjetno odnos do vsakega človeka, do vsakega bližnjega, ki ga je srečeval.
Monsignor Alojzij Oberstar, najlepša hvala za pogovor.
Lep pozdrav iz Mrzle Varšave.